Bez elektriny by sme to nedali. Potrebujeme ju pri vymýšľaní, písaní, aj nahrávaní podcastov. A vy si ich bez elektriny nepustíte. Podcasty od ZAPO počúvate vďaka elektrine od SPP.
Milí naši fanúšikovia, pozývame vás na naše live podujatia, kde sa spoločne naživo ponoríme do analýzy ďalšieho prípadu skutočného zločinu.
Udalosti sú opisované detailne a príbeh je sprevádzaný autentickým vizuálom. Aj preto neodporúčame účasť mladším divákom a citlivejším osobám.
V nedeľu 14. apríla budeme naživo v KD Rubin v Brne.
A 16. budeme v Trenčianskom pianoklube.
Po každom prípade nasleduje diskusia s vami, našim publikom.
Na mieste si môžete kúpiť aj náš merch a knižnú tvorbu autora príbehovej časti našich podcastov Dušana Budzáka. Vstupenky si môžete zakúpiť na www.zapotour.sk.
Toto je True Crime podcast, takže je logicky 18+, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevhodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu.
Vedel, že ma bolí zub. Bez toho, aby sa ma opýtal, ktorý to je, začal mi trhať zuby. Bol opitý a totálne šialený. Okrem zubov mi trhal aj kusy čeluste.
Boh a ľudia vnímajú čas inak. Jedna božská sekunda je 40 rokov na zemi. A naopak, takže sa mohol prepočítať.
Obklopili ma, kopali do mňa, ťahali ma za vlasy a ochlpenie kričala som. Mala som taký strach, že som sa pošpinila.
Si jazda buzerant. Ty nemáš gule? A chceš byť skutočným mužom? Tak musíš sa naučiť, ako dať svojej žene príučku.
V ďalšom pokuse prekonal sám seba. Prikázal, aby mŕtvej manželke vyvrtali do hlavy dieru a nad ňou potom masturboval. Bol presvedčený, že jeho semeno privedie Solangin mozog k životu.
Každý deň objavíme novú hrôzu. Najprv to bol ten vykastrovaný muž, potom žena, ktorú opakovane mučili. Absolútne netušíme, kde toto skončí.
Niektoré tie prejavy už na mňa pôsobia psychotickým dojmom. Každopádne, aj keby som vôbec nevedel, o koho sa jedná, o čo sa jedná, tak tieto strašidelné epizódy ma presvedčia o tom, že sa jednalo ťažkého psychopata, toho najrizikovejšieho pre spoločnosť. Tá mixáž narcizmu, agresivity, egocentrizma a hystérie, antisociálne rysy vo svojich už pomaly 82 rokoch života. Stále sa dozvedám veci, ktoré vo mne vyvolávajú šok a zdesenie.
V 1978 začala komunita asi 20 mladých ľudí budovať na kopci pri mestečku Gaspé v zálive rieky Svätého Vavrinca na východe Kanady svoju vlastnú malú dedinku. Ich vodca, Rock Terriu, sa do prác zásadne nezapájal, tvrdil, že je chorý a dokonca hovoril o tom, že má rakovinu. Pri pozorovaní svojich oddaných, pracovitých prívržencov mu napadlo, že sa podobajú mravcom. Tak sa v jeho hlave zrodil názov hnutia The Anthill Kids, deti mraveniska. Zrodil sa kult samozvaného proroka, ktorý svojou brutalitou šokoval celú Kanadu a svet.
Rock Terriu sa narodil 16. mája 1947 v Thetford Mines v Quebecu, v Kanade, do katolíckej rodiny. Od detstva bol pozoruhodne inteligentný. V 7. triede sa však vydal vlastnou cestou vzdelávania a osvietenia. Ponoril sa do štúdia Starého zákona.
Samoštúdiom dospel rok presvedčeniu, že sa blíži koniec sveta. Kataklizma, ktorá sa začne vesmírnym bojom medzi silami dobra a zla. V januári 1977 sa odklonil od katolíckej výchovy a útechu našiel v učení cirkvi adventistov 7. dňa. Stal sa jej členom. Začal obhajovať život bez nezdravých potravín, tabaku a drog a hlásal telesnú a duchovnú čistotu ako prípravu na apokalyptickú budúcnosť. Stal sa z neho nadšený zdravotník, amatér a začal organizovať po celom Quebecu detoxikačné semináre. Podľa vlastných slov jeho 5-dňový program, založený na zdravej strave, psychologických a skupinových terapiách, dosahoval vynikajúce výsledky.
Počase sa k Rokovi začali pridávať ďalší adventisti. Oslovili ich jeho semináre. Viedlo to však k viacerým problémom. Ľudia opustili platené zamestnania, ale Rok sám ich nemal z čoho platiť. Začala vznikať komunita, ktorú pôvodne Rok Terriu neplánoval. Považoval to však za jediné možné riešenie.
Svojim stúpencom na začiatku prikázal, aby prerušili akékoľvek kontakty s rodinou a priateľmi. Biblicky hlásal, aby si držali diabla od tela na dĺžku ruky. Všetci museli nosiť rovnaké oblečenie. Tuniku, čo siahala až po členky, a žiadnu spodnú bielizeň. Muži chodili v béžových a ženy v zelených tunikách. Sám Rok Terriu sa obliekal do hnedej a prijal nové meno. Mojžiš. Jeho meno malo počiarknúť, že je novým spasiteľom.
Akože neviem veľa o adventistoch 7. dňa, ale až na to strašenie apokalypsou to vyzeralo ako idylka pre takých tých spirituálnejších jedincov. Aj v tom asi spočíva to nebezpečenstvo, že?
To, akým spôsobom on zmanipuloval tých svojich tzv. Stúpencov, to jednak svedčí o tom, že to boli ľahko zmanipulovateľné osobnosti a tiež by si vyžadovali psychiatrické liečenie. No a on si vyžadoval teda nielen psychiatrické liečenie, ale aj tam už niektoré tie jeho konania prekračovali hranice zákona, podľa môjho názoru, ale hovorím, moje vedomosti sú len sprostredkované.
Tí jeho potenciálni stúpenci, čo sú to za ľudia?
No to sú ľudia veľmi ľahko manipulovateľní, seba neistí, ktorí potrebujú vodcu. To sú ľudia, ktorí vstupujú do rôznych sekt a veľmi oddane a veľmi dôsledne a veľmi zanietene sa tam aktivizujú. Oni v tom nachádzajú svoje nejaké sebaurčenie. Povedal by som, v tom sa našli. Dospelý človek nemá dôvod, aby sám seba hľadal. Dospelý človek má byť určitým spôsobom vyhranený, vyhrotený, má mať dostatok seba reflexie a dostatok kritičnosti a sebakritičnosti voči sebe i voči okoliu, voči svojmu najbližšiemu okoliu, voči dianiu v okolitom svete. Toto všetko by jeden zrelý, dospelý človek mal ovládať z vlastných síl. Vieme, že tomu tak nie je, žiaľ. A tento spôsob takého veľmi, veľmi laxného, a poviem to otvorene, ja sám presvedčený liberálny demokrat, preliberalizovaný spôsob prehliadania týchto vecí a dovolovania, aby niekto takýmto spôsobom manipuloval svojich spoluobčanov. A všetko to navonok vyzerá ako, že to všetko oni, títo zmanipulovaní ľudia, robia dobrovoľne. Oni to vlastne aj robia dobrovoľne.
Táto skupina dokonca boli zaregistrovaní teda ako cirkev. Čiže dostalo sa im takéhoto hodnotenia, takéhoto prístupu od štátu, že ich brali ako cirkev. Kde teda urobiť ten rozdiel, že kedy je to cirkev, ktorú treba rešpektovať, že ľudia takto inklinujú k takémuto spôsobu života, a kde už je to problematické? Hlavne keď sa pozrieme na počiatky, ako v tomto prípade práve teraz.
Ten duševný pastier, ten guru tej cirkve musí byť jeden človek s vyrovnanou nepsychopatickou osobnosťou. A tu narážame na najobrovskejší problém. Takíto ľudia žiadne cirkve nezakladajú. Nechcem sa nikoho dotknúť, nechcem nikoho uraziť. Naopak, v čase, keď komunistický režim potláčal a diskriminoval cirkve, tak som bol na strane cirkve a obhajoval som ich práva. Ale v súčasnosti vidím, že sme prekročili hranice v rámci niekoľkých červených čiar z druhej strany mantinelu.
Čo sa týka tých adventistov 7. dňa, tak táto skupina ťažila z toho pôvodného učenia tých adventistov 7. dňa, stavali na tom, modifikovali ich podľa seba. Vieš niečo viac o adventistoch 7. dňa?
Neviem, ale adventisti 7. dňa sú cirkev uznávaná z môjho hľadiska psychiatricko-psychologického a z hľadiska mojich mnohodesaťročných skúseností práce s týmto materiálom. Ja toto beriem ako sektárstvo, ako niečo, po čom tí zmanipulovaní ľudia túžia práve preto, že teraz to dáme do úvodzoviek, nevedia nájsť sami seba. Keby takíto ľudia dostali jedného osobnostne vyrovnaného, stabilizovaného jedinca, guru, tak by sa veľmi užitočným spôsobom mohli zapojiť do sociálneho diania. Žiaľ, osobnostne vyrovnaní, stabilizovaní jedinci sa nestávajú guru zmanipulovanej hrstky ľudí, ktorá hľadá vodcu, hľadá niekoho, kto by ho osvietil, vďaka komu by sa našiel.
Už sme jednu sektu v minulosti preberali. Prečo to strašenie apokalypsou? V obidvoch týchto prípadoch strašili apokalypsou.
Pretože to ľudí láka. Ľudí, ktorí radšej počúvajú ich ušiam dobre znejúce nezmysly a nie sú ochotní načúvať váhe argumentov odborníkov, skutočne skúsených a odborne zdatných ľudí. To je asi pravdepodobne taká ľudská vlastnosť, ktorú sa nám iste z myslenia a z konania ľudí nepodarí vymýtiť. Musíme proti tomu bojovať, ale vyhrať tento boj sa nedá.
Ty z tej pozície autority, jak napríklad v tomto prípade rok, krycie meno Mojžiš, tak sa snažia v tých svojich nasledovníkoch, tých svojich ovečkách vzbudiť strach. Prečo? Čo tým sledujú? O čo im ide?
Tým ľahšie tie svoje ovečky budú ovládať. Budú ich ovládať do tej miery, že oni slepo a bez rozmýšľania pôjdu za nimi, za ich pokynmi, za ich inštrukciami. Budú sa riadiť tým, čo im oni povedia. Do extrému to môže vyústiť napríklad v tom, že nie je potrebné vyhľadávať lekársku pomoc, ale liečiť sa, autosanovať sa nejakými bylinkami. Zem nie je gulatá, ale je plochá. A tak ďalej, a tak ďalej.
V tomto, teda konkrétnom prípade, toto bolo zabezpečené, ten strach bol vyvolaný hrozbou apokalypsy.
Áno, áno, koniec sveta.
Správanie čudnej skupiny, ich detoxikačné semináre a nepochopiteľné praktiky pritiahli pozornosť vedenia adventistov a viedli k exkomunikácii Teriua a jeho verných cirkvi adventistov 7. dňa.
Rok Teriu tak prišiel o časť stúpencov, ale nie o tých najvernejších. Mnohí rodičia dievčat, ktoré sa pridali ku skupine, sa obrátili s podozrením na nezákonné činy v komunite na políciu. Dievčatá totiž nasledovali vodcu kamkoľvek, nech sa im dialo čokoľvek. Pri výsluchoch na polícii však na svojho vodcu nepovedali krivé slovo.
Vtedy už poriadne zarastený, bradatý vodca pochopil, že spoločnosť ich komunitu nevidí rada a odsuduje ju. Preto rozhodol, že sa všetci presťahujú na východ Kanady, do blízkosti nádherného malebného mestička Gaspé v zálive svätého Vavrinca. Ako neskôr povedal, túžba izolovať sa na tomto magickom mieste bola nevysvetliteľná, iracionálna a veľmi osobná. Ale posilnilo to väzby v komunite a všetci členovia sa zjednotili ešte viac. Práve tu, pri pozorovaní svojich ľudí, ako stavajú nové útočisko, ich prirovnal k usilovným mravcom a dal meno ich spoločenstvu – Deti mraveniska.
V minulom vstupe sme sa bavili o tom vyvolaní strachu, ako o kroku jedna pri tej snahe namotať si alebo nejakým spôsobom zmanipulovať tých ľudí. Tuto pravdepodobne vidíme krok 2. Pokúsiť sa ich odizolovať od zbytku sveta. Mať ich pod vplyvom.
To je presne prejav každého manipulátora. Vo svojom narcizme vidí svoje počínanie ako jedine správne a prispôsobiť celú skupinu tomuto svojmu počínaniu i keď niekedy možno ani sám nevie vysvetliť, ako bolo pred chvíľou povedané, že prečo. Preto, lebo ja to robím správne a ja toto celé správnym smerom vediem. Toto je veľmi nebezpečná črta, nebezpečný rys osobnostnej štruktúry takto štruktúrovaného psychopata.
A tento motív je vidieť aj napríklad, keď sa pozrieš na históriu aj Severnej Koreji napríklad. Najskôr tam príde k tomu vyvolaniu strachu, potom tam príde k tej izolácii od okolitého sveta a následne už tá manipulácia s tým obyvateľstvom je v rukách toho manipulátora, tej dynastie, ktorá vládne tej krajine. Čiže ono sa to dá aj v malom meradle, na nejakej sekte na západe Kanady, ale dá sa to aj na obrovskom meradle, napríklad na celej krajine, celom štáte.
Tá Korea, oni sú samozrejme zmanipulovaní aj tou propagandou, aj izolovanosťou od sveta. A potom ten strach je tam. Lenže je tam aj strach na druhú stranu. Strach zo sankcionovania neprijatia tejto doktríny. A toto sme tu počas 40 rokov vlády komunizmu zažili v plnom rozsahu, na plné gule.
Bude zaujímavé sledovať, že či ten strach sa bude implementovať aj v tomto prípade.
To k veci patrí samozrejme. Strach a izolácia. Zatiaľ sme tieto dva kroky, dalo by sa povedať, že odfiltrovali.
Čiže strach teda z toho niečoho vonkajšieho, z tej apokalypsy. Teraz ideme k tomu strachu, k sankciám za nedodržiavanie pravidiel.
Ale to je len kontinuita strachu.
Ale tiež to je niečo, čo sa nedá implementovať hneď na začiatku. Musí na to prísť čas v tom vývoji tej dynamike tej sekty.
A musí to na niečo nadväzovať.
Na novom mieste nariadil vodca všetkým nosiť aj novú uniformu. Modrú obšitú halenku. Spolu s novým oblečením dostali aj nové biblické mená. Salome, Kain, Ráchel. Každý si svoje nové meno vylosoval z klobúka. Vodca zostal pri mene Mojžiš. To bolo v roku 1978. Už na nasledujúci rok predpovedal nový Mojžiš koniec sveta. Vyveštil, že 19. februára 1979 sa znesie na našu planétu obrovská búrka, ktorá z nej zmetie život, aby mohol Boh vybudovať nový, lepší svet.
Keď sa v osudný pondelok 19. februára 79 nič nestalo, nový Mojžiš vyhlásil, že koniec sveta mu Boh iba naznačil a že Boh a ľudia vnímajú čas inak, lebo jedna božská sekunda je 40 rokov na zemi, takže sa mohol prepočítať. Jeho mravčekovia mu tento omyl odpustili.
Po dokončení dedinky pri mestečku Gaspé, vodca Rokteriu slávnostne zrušil všetky sobáše a vyhlásil, že odteraz sú všetky ženy iba jeho. V nasledujúcich 12 rokoch porodilo 5 členiek sekty, viac ako 20 detí, otcom väčšiny z nich bol Rokteriu. Komunita sa rozrástla na takmer 40 členov.
Napriek rečiam o detoxikácii a zdravom živote, novodobý Mojžiš hojne popíjal alkohol. Keď sa opil, prebudili sa v ňom tí najhnusnejší démoni. Všetkých tyranizoval. Zdravotnú sestru Gabriel Lavalé zmlátil za to, že zaspala pri jednej z jeho opileckých kázní. To ona hovorila o tom, ako ju ťahali za vlasy, kopali do nej a tak ju vystrašili až sa z toho.
Tu už začína presakovať viac detailov o rokovom skutočnom ja. Kto bol tento muž?
Tak teraz sa tam objavilo to, čo v súlade so Sigmundom Freudom po celý svoj život uznávam. A síce, že v pozadí takýchto desivých, katastrofických a pre väčšinu ľudí absolútne nepochopiteľných a nevyspytateľných vyčíňaní je sexuálne pozadie. A toto sa naplno prejavilo, keď došlo k ovplyvneniu tejto rizikovej hraničnej osobnosti neurotoxickou látkou. Tam sa teraz odbrzdili všetky tie doposiaľ ukryté, o ktorých ani sám predtým nemusel vedieť, pudy, inštinkty a osobnostné rysy, črty, sexuálne zafarbené. To jeho vyčíňanie aj pre sexuálne seba uvoľnenejšieho jedinca, však všetci v tomto smere môžeme nejakým iným spôsobom k veci pristupovať, ale toto je absolútne prekračujúce všetky červené čiary, pretože takéto niečo vôbec nemôže existovať. Tento človek už v tomto štádiu svojho konania mal byť. Ani sa mi skoro nechce veriť, že pred 50 rokmi sa niečo takéto dialo v civilizovanej krajine Kanade.
Hovoríš o sexuálnom podtóne. Je tu ale možnosť, že by tu mohlo zaúradovať niečo, čo je najlepšie vystihnutelné tým takým citátom, že moc korumpuje, ale absolútna moc korumpuje absolútne. Korumpuje moc aj mysel?
Takýto človek v tomto postavení si môže už začať mať predstavu, že si môže dovoliť absolútne všetko. A ešte k tomu potenciovaná centrálno-neurotoxickou substanciou, alkoholom, to môže viesť práve k takémuto konaniu, k takémuto počínaniu.
Takže za dôležitejší faktor ty považuješ alkohol než tú absolútnu moc? Alebo je to kombinácia?
No, jedno nadväzuje na druhé. S pravdepodobnosťou blížiacou sa istote ten alkohol tam prišiel ako nevyhnutne predpokladaný činiteľ, i keď na začiatku tam bola hlásaná čistota od alkoholu, od všelijakého škodlivého užívania potravín a podobne. Tá jeho osobnostná štruktúra, najmä tá narcistická a hysterická zložka a egocentrizmus, sebazahľadenosť, ani nemôžu dosť dobre predpokladať inú dynamiku vývoja jeho osobnosti a konania, než takú, aká nastala.
Môže absolútna moc, tak ako sa teda hovorí v tom citáte, moc korumpuje absolútne, môže absolútna moc potenciovať nejaké deviantné sklony, ktoré boli dovtedy skryté v nevedomí?
Samozrejme, že môže. Tam sa na to podielali obe tieto premenné. Nemôžeme to percentuálne vyjadriť, ktorá viac alebo ktorá menej, ale každopádne obidve sa na tom podielali. Leví podielali na tom. A každopádne neobmedzená a nekontrolovaná moc, to je veľmi zhubná premenná a zhubný fenomén v histórii ľudstva.
Svoje pochybenia zapisovali členovia sekty do interného žurnálu s názvom Noviny detí Izraela. Aj najmenšie hriechy sa trestali tvrdo. Museli napríklad kľačať celé hodiny nahý v snehu. V trestaní vynikal najmä Rokteriu. Žene, ktorá zjedla o dve palacinky viac, zlomil dve rebrá. On sám mal pritom značne korpulentnú postavu a veľkú nadváhu.
Keď sa Marie Grenier, jedna zo žien, ktoré nepatrili Rokovi, rozhodla, že utečie, novodobý Mojžiš prinútil jej manžela, aby jej odsekol prst na nohe. Keď sa manžel zdráhal, kričal na neho, že je buzerant, ktorý nemá gule, keď sa nevie naučiť, ako dať svoje žene príučku.
Tresty postupne nabrali na intenzite a krutosti. Sami členovia sekty si museli lámať svoje nohy kladivami. Nútili ich sedieť na rozpálených peciach. Navzájom si strieľali do ramien a jedli mŕtve myši a víkali.
Tresty zasiahli aj deti. Sexuálne ich zneužívali, držali nad ohňom alebo pribili klincami na strom, aby iné deti do nich mohli hádzať kamene. Jedna z Rokových manželiek nechala ich novorodenca radšej zomrieť na mraze, len aby ho ochránila pred zneužívaním otca a ostatných členov sekty.
Na jednej strane pôvodcom všetkých týchto zvrátených násilností bol sám vodca tejto sekty. Na druhej strane ale, čo všetci tí členovia, ktorí sa na tom podielali? Tam musela byť súčinnosť zo strany tých členov. Jasné, boli zmanipulovaní, ale ako to, že nikto nezatiahol ručnú brzdu, keď videli takéto zvrátenosti? Zomrelo tam dokonca jedno dieťa.
Kde bola exekutíva civilizovaného štátu, v ktorom sa toto pred 50 rokmi odohrávalo? To je mi úplne nepochopiteľné a neviem sa s tým stotožniť a pravdepodobne ani nedospejeme k nejakému rozumnému vyústeniu tejto laxnej nezodpovednej nečinnosti príslušných orgánov, ktoré o tomto, čo sa tam deje, mali vedieť, pretože nerozprávaj mi, že v krajine, kde existuje normálna komunikácia medzi ľuďmi, že takéto niečo nemohlo medzi verejnosť presiaknúť.
Ja si myslím, že to bolo tak, že oni tým, že mali to postavenie cirkvi uznané a že boli tak ďalej od civilizácie, v lesoch, mimo bežnú jurisdikciu, nechodili tam policajti bežne. Tie deti sa tam pravdepodobne rodili v domácich podmienkach bez toho, aby navštevovali nemocnice, takže možno sa ani nevedelo o tom, že toľko detí tam s nimi žije. Boli proste taký polozdivočelý, niekde na samote. Ja si myslím, že to je jeden z hlavných faktorov, že proste tí ľudia nechodili do miest hovoriť o tom. Oni tam chodili síce pracovne, aby vyzbierali peniaze, ale tie informácie sa pravdepodobne nemali ako dostať von a tie autority boli v tom, že toto je takáto síce zvláštna, ale cirkev, nebudeme do toho zasahovať. Myslím si, že ten dôsledok toho, čo sa tu stalo, že je nevýhoda práve takéhoto prístupu, takéhoto umožnenia, takéto veľkej slobody. Predpokladám ale, že ak by sa takto k tým svojim stúpencom, nasledovateľom, k tým svojim ovečkám takto správal hneď od začiatku, tak by okamžite ušli a nechceli by byť súčasťou takého niečo. V ktorom momente a ako dochádza k zmene v mysliach tých obetí, že takéto patologické správanie začínajú akceptovať a viac menej dobrovoľne sa nechajú takto týrať?
To má svoju dynamiku a tá dynamika je isté, že veľmi zaujímavá, ale je v podstate fádna. Každopádne sú to veci, ktoré by nejakým spôsobom mala mať spoločnosť pod kontrolou.
Spomínal si, že pravdepodobne tento muž mal nadpriemerný intelekt, aby dokázal niečo takéto.
Určite mal, to bolo verifikované.
Ako to je? On si to naplánuje vopred a proste postupuje podľa týchto naplánovaných krokov, alebo to je prirodzený vývoj, ktorý je dôsledkom nejakých nedostatkov ľudského psyche?
Je to vývoj a napríklad, keby tento človek bol býval psychiatricky podchytený už v tom čase, keď ale z hľadiska liberálnej demokracie nikto ho nemôže prinútiť k tomu, aby sa nechal psychiatricky vyšetriť a prípadne nejakým spôsobom psychiatricko-psychologicky viesť psychoterapeuticky výchovne. On nerobil veci, ktoré by spoločnosť nemohla tolerovať a nesmela tolerovať. A že tento vývoj takto smeruje, takto sa už dalo predpokladať. Kedy došlo k nejakej výraznejšej zmene v tom vývoji? Myslím si, že v čase, keď začal konzumovať alkohol. Ten alkohol, to je nesmierne zákerná záležitosť a skutočne on ovplyvňuje myslenie a konanie mnohých ľudí veľmi negatívnym spôsobom.
Krok Teriu pokračoval vo zvláštnom očisťovaní svojich stúpencov od hriechu. Organizoval sedenia, pri ktorých boli úplne nahí. Svoje ovečky bičoval, aby z nich bolesť vyhnala hriech. Tvrdil, že on je svätá bytosť a aby dokázal svoje liečiteľské schopnosti, začal vykonávať chirurgické operácie chorých členov, hoci nemal žiadne medicínske vzdelanie ani skúsenosti s podobnými zákrokmi.
Nešťastným pacientom strekoval do žalúdka 94% etanol. Deťom aj dospelým robil obriezky. Pri týchto hrubých chirurgických zákrokoch boli chorí pri vedomí. Ostatní členovia držali vybraného nešťastníka, aby sa nemohol hýbať, kým Rock Teriu na ňom experimentoval len s dostupným kuchynským náčiním, kliešťami na plech alebo s plynovým horákom. Mnohí prišli o ruky, nohy, zuby, prsty na rukách a na nohách. Na toto besnenie opitého vodcu sekty spomínala v roku 1988 Gabrielle Lavallée, keď na polícii opisovala, ako jej Rock trhal kliešťami zuby a kusy čeľuste bez toho, aby zisťoval, ktorý zub je chorý. Vytrhol jej spolu 8 zubov a z pravej ruky jej vyrezal šľachu.
Tieto až sadistické prejavy, nemohlo tu ísť o nejaký druh psychickej choroby? Predsa len aj ten náboženský motív?
Mohlo. Mohlo po celý čas, čo sa oboznamujem s týmto príbehom, tak veľmi váham a rád by som bol, keby som mohol takéhoto človeka ja sám, prípadne s týmom spolupracovníkov vyšetriť. Skutočne tie jeho posledné výčiny, tie chirurgické zákroky a toto všetko už hovorí skôr o prekročení tej krehkej a tenulinkej psychotickej hranice a možno, že tam už ani by justícia zasahovať nemala, ale že by malo zasahovať ochranné liečenie.
Vzhľadom na to, ak teda tu hovoríme o možnej prítomnosti psychickej choroby, tak tento muž skutočne veril svojmu učeniu, že? Nešlo len o schému, ako získať moc.
Práve, že to je tá extrémna sebazahľadenosť, na sebastrednosť, egocentrizmus, tak tie sú v kombinácii s hysteriou a v kombinácii s požívaním neurotoxickej látky tak rizikové, že práve tam dochádza k psychotickým dekompenzáciám, keď on skutočne už je bludne presvedčený. Toto, čo on robil, tak to už treba to veľmi, veľmi zvažovať, či to už nebolo konanie za hranicou psychózy. V niektorých prípadoch sa už asi dalo pravdepodobne hovoriť aj o indukovanej psychóze. Indukovaná psychóza je, keď inteligentný, duševne chorý, kde ale nedochádza k rozpadu osobnosti. U neho k rozpadu osobnosti nedošlo. Tá osobnosť bola poznamenaná samozrejme, ale ako u bludových porúch to býva, aj u toxických bludových porúch, skôr tá osobnosť, tie bludy pôsobia ako cudzie teleso v tej osobnostnej štruktúre. Takže laik, ktorý nakoniec je aj takto postihnutým gurum zmanipulovaný, nie že nemusí, ale vôbec nepostrehne, že sa jedná o psychotického jedinca. A môžu tie bludy u manipulovateľnejšej osobnosti, a oni tam boli všetci takíto, tak tie bludy sa indukujú na nich a teda, že oni preberú tú bludovú poruchu. Tam väčšinou dochádza k vyliečeniu, keď sa oddelia ten manipulátor, induktor od indukovaných.
V marci 1981 jedno z detí komunity, dvojročný Ezekiel, nemohol zaspať a neustále plakal. Dohľad nad deťmi, ktoré nesplodil rok Teriu, hovorili im cudzie deti, mal v tom čase člen sekty Guy Ver. Plač malého chlapčeka ho veľmi znervózňoval. Nevedel to vydržať. A tak chlapca ubil na smrť. Vodca sekty rozhodol, že za to Vera potrestá. Tak, že ho vykastruje. Vrah malého chlapca po vykonaní trestu z komunity ušiel. Všetko nahlásil na polícii. Po niekoľkých návštevách nakoniec policajti odviedli na výsluch štyroch členov komunity, vrátane ich vodcu, ktorý si stále hovoril Mojžiš. Rok neskôr ho súd uznal vinným a za Ezekielovú smrť a zmrzačenie Véra ho poslal na 2 roky do väzenia. Ostatní obvinení členovia sekty dostali 9 mesiacov.
Napriek uväzneniu kult samozvaného Mojžiša nezanikol. Keď sa v roku 1984 dostal vodca na slobodu, rozhodol sa stratiť sa polícii z Quebecu z dohľadu a spolu s vernými členmi sa presťahoval do susednej kanadskej provincie Ontario. Usadili sa v lesoch pri rieke Burnt River. Práve na tomto mieste sa začali u vodcu prejavovať ďalšie masívne psychopatické sklony.
V roku 1985 utiekol z komunity v lesoch na políciu malý chlapec. Totálne zbitý vypovedal o tom, ako ich šialený vodca drží deti blízko ohňa a vysmieva sa, keď ho zúfalé matky prosia, aby ich pustil. Tentokrát už úradníci zasiahli a odobrali komunite 17 detí, ktoré rozmiestnili do detských domovov. Krutostiam v sekte tým však nezabránili.
Solange Boyard trápili bolesti brucha. Rok Teriu ju prinútil, aby sa vyzliekla. Položili ju na kuchynský stôl, udrali ju do brucha a nasadili jej klistír, keď jej do konečníka strčil hadičku a napumpoval do nej olivový olej s melasou. Potom jej rozrezal žalúdok a holými rukami jej vytrhol časti čriev. Keď to urobil, prinútil sestru Gabrielle Lavalle, aby ju zašila. Po tomto zákroku strčil ubolanej Solange do hrdla ďalšiu hadičku a ostatným ženám prikázal, aby do nej fúkali. Na druhý deň Solange v ukrutných bolestiach zomrela.
V ozdravovaní a robení zázrakov však táto smrť vodcu sekty nezastavila. tvrdil, že ako prorok má v sebe moc vzkriesenia. Nechal do lebky mŕtvej Solange vyvrtať dieru a potom do nej spolu s ostatnými členmi sekty pri masturbácii ejakuloval. Tvrdil, že tým skriesi jej mŕtvý mozog. Solange však táto zázračná kúra k životu neprebrala. Pochovali ju nedaleko sídla komunity detí Mraveniska.
To jeho konanie aj začalo naberať na obrátkach. Bolo stále nebezpečenejšie, stále brutálnejšie, stále...
Samozrejme, pretože mal úplne pre seba pozitívne feedbacky. Nič sa mu nikdy nestalo. Bol na 2 roky odsúdený.
To by asi nikdy nezastavilo, že? Len by to stále naberalo na obrátkach.
Tu hneď na začiatku bolo treba tohto človeka psychiatricky vyšetriť a striehnuť na to, kedy urobí taký spoločensky nebezpečný skutok, ktorý prekračuje zákon.
Sestra Lavalée sa pokúsila z komúny utiecť. Bolo to potom, čo jej rok odrezal časť prsníka a rozbil jej lebku tupou stranou sekery. Napriek tomu sa ale rozhodla vrátiť. No a toto je niečo, čo si nedokážem dostatočne logicky zdôvodniť, prečo tak spravila. Bavili sme sa viackrát, že pud sebazáchovy, to je najsilnejší ľudský pud, ale takto sa dokáže manipuláciou psychicky chorým človekom, ktorý manipuluje tie svoje v úvodzovkách ovečky, dokáže to tak prekonať, ten pud sebazáchovy?
Neviem, z hľadiska svojej odbornosti túto záležitosť uspokojujúco vysvetliť, priznám sa, neviem.
Po ďalších excesoch vodcu sa napokon sestra Gabrielle Lavalée rozhodla znovu utiecť a vypovedať na polícii. Po jej svedectve vodcu sekty detí Mraveniska, Roka Terriua, v roku 1989 zatkli. Za útok na Gabrielle Lavalée, pri ktorom jej amputoval ruku, ho odsúdili na 12 rokov väzenia. Uväznenie samozvaného Mojžiša spôsobilo rozpad komunity detí Mraveniska, ale časť stúpencov zostala vodcovi verná aj potom a navštevovali ho vo väzení. Tam s niektorými oddanými nasledovateľmi splodil ďalšie 4 deti.
Podrobné preverovanie výpovedí sestry Gabrielle Lavalée odhalilo ďalšie rozsiahle zneužívanie členov sekty a ich detí a nakoniec viedlo k druhému procesu v roku 1993. Na ňom bol Roque Terriu odsúdený na doživotie za vraždu druhého stupňa Solange Boyard, ktorá sa sťažovala na bolesť brucha, za čo jej vodca sekty vytrhol rukami z tela časť čriev.
V roku 2002 požiadal Roque Terriu o podmienečné prepustenie. Jeho žiadosť zamietli z obavy, že by sa opäť dopustil trestných činov, za ktoré ho odsúdili. V roku 2009 sa následne pokúsil predať svoje literárne diela na webovej stránke Murder Auction so sídlom v USA. Táto stránka sa sama označuje za aukčný dom spomienok prípadov skutočného zločinu a mala ochotu predávať kresby a poéziu samozvaného Mojžiša. Kanadská väzenská služba však zabránila, aby sa jeho diela dostali von z väzenia.
26. februára 2011 sa Roque Terriu pohádal s ďalším väzňom, Gerardom McDonaldom, ktorý podobne ako Rok sedel vo väzení na doživotie za vraždu druhého stupňa. Pri hádke vytiahol McDonald na Terriu a nôž a bodol ho do krku. Potom zašiel na stanovište dozorcov a podal im vražedný nôž so slovami, že ten kus hovna leží na zemi a tu je nôž, ktorým ho sekol. Roque Terriu zomrel vo veku 63 rokov, nedaleko svojej cely vo väznici Dorchester.
Rok po sebe zanechal množstvo stúpencov. Tí boli zohavení nielen psychicky, ale aj fyzicky. Ako sa tieto následky môžu na nich prejavovať?
Toto už ani jeden z nich do smrti nerozchodí a nepredýcha. Tieto následky už budú, zostanú trvalo súčasťou jeho osobnostnej a osobnej histórie.
Je isté, že si všetci uvedomia, že to, čo prežili, bolo zlé, alebo sú už niektorí natoľko zmanipulovaní, že už v tom klame budú žiť až do smrti?
Neodpoviem ti na túto otázku, lebo nie som si istý, či to viem.
Ale tie vyhliadky reintegrácie do spoločnosti asi nie sú vo všetkých prípadoch isté.
Sú veľmi malé, priam by som povedal, že minimálne, pretože tí ľudia už predtým, než boli vtiahnutí do tohoto strašného kolesa, už predtým to boli osobnosti nejakým spôsobom poznamenané.
Po jeho smrti napísala Pravdu o sekte členka sekty sestra Gabrielle Lavallée. Jej svedectvo má názov Aliancia oviec a popisuje proces, kým sa z otupených oviec nasledujúcich šialeného vodcu stali opäť mysliace bytosti. Napriek tomu sa to mnohým jeho ovciam dodnes nepodarilo.
Ahoj, tu Richard Mažonas, moderátor Vražedného psyche.
Dobrý deň, som doktor Svetozár Droba, forenzný psychiater a poradná časť podcastu Vražedné psyche.
Naplno sme rozbehli náš profil na novej aplikácii Toldo, kde nás môžete podporiť zakúpením členstva. A čo za to dostanete?
Exkluzívny prístup k obsahu, ktorý sme pre vás pripravili. Môžete sa tešiť na úvod do forenznej psychiatrie, kde vysvetľujem základné pojmy, ktoré by mal poznať každý, kto sa zaujíma o túto tému. Každý týždeň budete mať prístup k našej debate na kávičke s psychiatrom, kde s Richardom preberáme tri zaujímavé témy zo sveta true crime, histórie, psychiatrie a filozofie.
Je to tiež priestor pre vaše otázky, ktoré radi zodpoviem.
Vaša podpora nám umožní prinášať vám ešte viac fascinujúceho obsahu.
Pridajte sa k nám na Toldo a staňte sa súčasťou našej komunity. Link nájdete v popise epizódy.
Ďakujeme.
Po niekoľkomesačnej odmlke je kolekcia kníh autora, ktorý pre vás píše príbehy vražedného psyché, opäť kompletná. Po vypredaní sa na pulty vracia thriller Údolie a spolu s ním aj ostatné diely trilógie. Romány Štít sen a Rozprávka. Kompletnú kolekciu kníh Dušana Budzáka, scenáristu Vražedného psyché, nájdete odteraz opäť v sieti predajní Pantarej. Link na online nákup sme vám dali do popisu tejto epizódy.
ZAPO. Zábava v podcastovách.